Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդհատեց Սյունիք մարզ կատարած այցը։ Նրա դիմաց ճանապարհը փակ էր։ Փաշինյանը Facebook-ում գրել է, թե ուժի չեն դիմի։ Գորիսի հանրապետական քաղաքապետը այսօր առավոտյան բերման է ենթարկվել։ Նախորդին նա կոչ էր արել վարչապետին չթողնել Սյունիք։ Կլսեք Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցից մի հատված ընդդիմության վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի հետ։ Ջեյմսթաուն վերլուծական կենտրոնը անդրադարձել է Ղարաբաղի պատերազմի ազդեցությանը հարևան Իրանի վրա։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գորիս չի մեկնում, վերադառնում է մայրաքաղաք, առավելևս ՍԿ-ի օրով ուժային գործողությունների չեն գնա Facebook-յան էջում գրել է վարչապետը եւ ընդգծել, որ Գորիսին, Կապանին, Քաջարանին, Մեղրիին պարտք է մնում մեկ այցելություն։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում մինչև 2021 թվականի ապրիլ խաղապահները կստեղծեն 32 վրանաշեն ժամանակավոր ավան։ Ռուսաստանից մարդասիրական օգնության ևս 7 բեռնատար է ժամանել Արցախ, այդ մասին տեղեկացնում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Սա մարդասիրական օգնության 3-րդ խմբականակն է, որը տրամադրվում է Ռուսաստանի կողմից։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 240-ով, հասնելով 154,065-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 26 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 2656-ի։ COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 17,579 մարդ։ Մեծ Բրիտանիայում կորոնավիրուսի նոր տեսակի հայտնաբերումը լուրջ անհանգստություն է առաջացրել ամբողջ աշխարհում և հատկապես Եվրոպայում։ Հարևան երկրներից շատերը հայտնել են, որ չեն ընդունում Բրիտանիայից ժամանող չվերթները։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության արտակարգ ծրագրերի տեխնիկական տնօրեն Մարիա վան Կերքհոֆը ասել է, թե առայժմ չկան տվյալներ, որոնք թույլ կտան ենթադրել, որ մուտացիայի ենթարկված կորոնավիրուսը չափազանց ծանր ազդեցություն է գործում հիվանդի վրա կամ մահացությունը բարձր աստիճանի է հասցնում։ Առավոտյան հրթիռային հարվածներ են հասցվել Բաղդադում գտնվող Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը, Իրաքի անվտանգության մարմինների փոխանցմամբ 8 հրթիռ է արձակվել, քաղաքի այսպես կոչված կանաչ գոտում գտնվող դեսպանատանը վիրավորվել է անվտանգության մեկ աշխատակից, իրաքցի շենքերին աննշան վնաս է հասցվել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Եվ այսպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդհատեց Սյունիքի մարզ այցելությունը և վերադարձավ Երևան։ Երեկվանից կոչեր էին հնչում վարչապետին չթողնել Սյունիք մտնել։ Նա Սիսիանում հանդիպում է ունեցել, բայց Գորիսի ճանապարհը փակվել էր, և Փաշինյանը Facebook-ում գրեց, թե համոզված է, որ ճանապարհը փակել են, որպեսզի ակնհայտ չդառնա, որ Գորիսում, Կապանում, Քաջարանում, Մեղրիում նույն մթնոլորտն է, ինչ Սիսիանում։ Նա նշել է, որ առավել ևս ՍԿ-ի օրով ուժի չեն դիմի, իսկ ավելի վաղ ուղիղ եթերով նա հայտարարել է, թե գնում է սյունեցինների աչքերի մեջ նայելու և նրանց հարցերին պատասխանելու համար։ Սյունիքի մարզում էր մեր թղթակից Ռոբերտ Զարգարյանը, լսենք նրան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չնայած նախապես հայտարարել էր, որ Սյունիքի մարզ այցի ընթացքում լինելու է Գորիսում, Կապանում և Մեղրիում, կիսաթողնելով այցը վերադարձավ Երևան ու Facebook-յան գրառում արեց, նշելով, որ Գորիս տանող ճանապարհը փակել են, որպեսզի մեջ բերեմ, ակնհայտ չդառնա, որ այդ քաղաքներում մթնոլորտը նույնն է, ինչ Սիսիանում։ Վարչապետը գրում է, ՍԿ-ի օրով ուժային գործողությունների չեն գնա։
Ճանապարհը փակել են ինչի համար։ Ճանապարհը փակել են, որտեղ գիտեն, որ Գորիսում էլ այսպիսի չկազմակերպած հավաք լինելու, Կապանում են, Մեղրիում են։ Բայց ասում եմ, մենք սադրանք առավել ևս այս ՍԿ-ի օրը այս սկի օրը։ Մենք սադրանքների չենք տրվելու։ Ոչինչ, մեղրին էլ ա իրա տեղում, կապանն էլ ա իրա տեղում, գորիսն էլ ա իրա տեղում։ Այսօր մենք եկանք Սյունիք, այսօր մենք հանդիպեցինք սյունեցիների հետ, այսօր մենք մեր խոնարհումը բերեցինք եւ ծնկարկեցինք սյունեցի զինվորների գերեզմանին, ընդ որում ու այս պրոցեսը կշարունակվի, մենք սադրանքների չենք գնալու։
Մի խումբ քաղաքացիներ վաղ առավոտից փակել էին Գորիս տանող ճանապարհը, որպեսզի Փաշինյանը քաղաք չմտնի։ Նիկոլ Փաշինյանն առավոտյան Սյունիքի մարզ ուղևորվելիս Facebook-յան ուղիղ եթերով հայտնեց, որ իր այցը գրքերը բողոքելու համար չէ։ Ազատության հարցին, թե ինչու չեն ցանկանում վարչապետի հետ տետ-ա-տետ զրուցել, ցուցարարները ասացին, որ նրա հետ խոսելու բան չունեն։ Այս բողոքի ցույցի պատճառով երկար խթանում գոյացավ, այդ հատվածում բազմաթիվ ոստիկանական ուժեր էին կուտակված։ Ազատված ցուցարարները փորձեցին խոչընդոտել ազատության աշխատանքը։
Սորոսի շիթ է կազմակերպությունն ունի, բայց ի՞նչ անում։
Ինչ խոչընդոտեք մեր աշխատանքը։
Իրանց Սորոսը, իրանց
վերջանա ворում,
իրանց ցերեունա, իրանց Սորոսը։
Վարչապետի ճանապարհը փակելու կոչ էր արել Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը։ 29-ամյա քաղաքապետը 2016 թվականին հանրապետական կուսակցության անդամ էր դարձել, հաջորդ տարի ընտրվել էր Գորիսի քաղաքապետ։ Այսօր առավոտյան նա Բերման է ենթարկվել։ Իրավապահները հայտնում են, որ Գորիսի քաղաքապետը ձերբակալվել է սահմանված կարգի խախտմամբ հավաք կազմակերպելու և անցկացնելու փորձ կատարելու կասկածանքով։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին դիմախոս Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը, որ առավոտյան ժամը 5-ին Բերման էր ենթարկվել ոստիկանություն, այժմ գտնվում է քնչական կոմիտեում։ Ազատությանը փոխանցեց փաստաբան Արմեն Մելքոնյանը, թե ինչի համար է Բերման ենթարկվել քաղաքապետը, մինչև այս պահը հայտնի չէ։
Այսօր Քմիչ Գեղամյանը զանգեց, ասեց, որ Արուշայանը տեղափոխվել է, իր մոտ գնում ենք։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի ՀԿԳ Քմիչ վարչության պետի տեղակալած։
Եվ ձերբակալված է, էդ էլ ասեց։
Չգիտեմ, կարգավիճակը չասեց։
Մինչ այս քաղաքապետի թիմակիցներն ու փաստաբանները չէին կարողանում որևէ տեղեկություն ստանալ Արուշանյանի մասին։ Մելքոնյանի խոսքով իրենց չէր հաջողվում կապ հաստատել իրավապահների հետ, պարզելու որտեղ է քաղաքապետն ու ինչ քրեական գործի շրջանակում են նրան Բերման ենթարկել։ Փաստաբան Արմեն Մելքոնյանը սա արևանգում է որակում։ Օրենքով քաղաքացուն կարող են անազատության մեջ պահել 3 ժամ, ազատությանն ասել էր փաստաբանը։
Հաշվեք, ժամը 5-ից անազատության մեջ է։ Ժամ 8-ին արդեն Բերման ենթարկելու ժամկետը լրացել է, դրանից հետո դրա համար ես ասում եմ, որ նա արևանգված կարգավիճակում է, քանի որ պաշտոնապես ոչ ձերբակալման արձանագրություն ունենք, ոչ որոշում ունենք, ոչ մեկը մեզ հայտնում է, թե ինչ կարգավիճակում է հիմա Արուշ Արուշանյանը։
Արուշանյանը կեսգիշերին Facebook-ում հանդես էր եկել կոչով, հորդորելով գորիսեցիներին առավոտյան ժամը 6-ին հավաքվել քաղաքի Գրիգոր Տաթևացու անվան հրապարակում եւ այնտեղից շարժվել Սյունիքի դարպասներ, արգելելու մեջբերում եմ հայոց հողը օտարող, Սյունիքի երբեմնի անարիկությունը խաթարող վարչապետի մուտքը Սյունիքի մարզ, մեջբերման ավարտ։ Արուշանյանը Բերման է ենթարկվել իր այս հայտարարությունից մի քանի ժամ անց, եւ Գորիսի փոխքաղաքապետ Իրինա Յոլյանը սա քաղաքական հետապնդում է որակում։ Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենք Բերման են ենթարկել Արուշանյանին հարուցված քրեական գործի շրջանակում, եւ այդ գործը փոխանցել են քնչական կոմիտե։ Թե ինչ գործի մասին է խոսքը, ոստիկանությունը չի մանրամասնում։
Գլխավոր դատախազությունը այսօր հաղորդագրություն է տարածել, ինի բերելով պատերազմի ընթացքում հարուցված քրեական գործերը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Պատերազմի առաջին օրից մինչև այժմ ամենատարբեր լուրերն են պատտվում։ Զինվորականը ոտքին կրակել է, որպեսզի մարտերին չմասնակցի։ Հարյուրավոր դասալիքներ լքել են առաջնագիծը։ Շուշին ոչ թե գրավվել, այլ հանձնել են։ Ի վերջո Արցախը վաճառվել է։ Գլխավոր դատախազությունից տեղեկացնում են, բազմաթիվ քրեական գործեր կան սկսած դասալքությունից։ Դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյան.
Դասալքությունների հրամանները չկատարելու հրամանների կատարումից հրաժարվելու եւ այլն հետ կապված եւ դրանց կապակցությամբ հարուցվել են բազմաթիվ քրեական գործեր, խոսքը 880-ից ավելի գործերի մասին է։
Քրեական գործեր ու մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցողներ կան նաեւ Խուճապային պատերազմի ելքը որոշված լինելու տրամադրություններն առաջնագծում տարածելու փաստերով։ Գոր Աբราհամյանի տեղեկացմամբ հատուկ քնչական ծառայություն է ուղարկվել ռազմական վերահսկողության ծառայության նախկին պետ Մովսես Հակոբյանի մամլոասուլիսի ձայնագրությունն ամբողջությամբ, իսկ ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանի աղմկոտ հայտարարությունների գործով քրեական պատմությունը վերածվել է սուտ մատնության հատկանիշներով քրեական գործի։
Խոսքը վերաբերում է ուրեմն Գառնիկ Իսագուլյանի կողմից արված այն հայտարարություններին, որ 1000-ից ավելի անձանց անձնագրեր են բաժանվել, 400 ադրբեջանցի ծառայողներ մեղրի տարածքով անցել են Արցախի հանրապետության տարածք եւ այլն։ Այդ կապակցությամբ նյութեր նախապատրաստելու հանձնարարություն եւս տրվեց, եւ արդյունքում Իսագուլյանը հրավիրվեց բացատրություններ տալու, ինչից նա հրաժարվեց ցավոք սրտի իրեն հայտի հանգամանքները ներկայացնելուց։
Ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում ու քնչական կոմիտեի զինվորական գլխավոր վարչությունում մի քանի այլ գործեր են քննվում՝ զենք զինամթերքի զինվորական հագուստի, սրնդի ձեռքբերման գործարքների իրավաչափության վերաբերյալ ու այդ գործում պաշտոնատարների մասնակցության ուղղությամբ։ Գոր Աբราհամյանը պնդում է, ողջ պրոցեսն իրականացվում է իրավական դաշտում առանց հուզական դրսևորումների։
Ամբողջ պրոցեսը պետք է իրականացվի եւ իրականացվում է իրավական դաշտում, բոլոր հուզական դրսևորումները, սուբյեկտիվ ընկալումներ ու մոտեցումները, որոնց բաղադրիչը շատ մեծ է այս իրադարձություններին վերաբերող այդ հանգամանքների կապակցությամբ, ուրեմն արծարծումներում եւ հրապարակումներում, դրանք պետք է թողնվեն մի կողմ եւ բացարձակ իրավական դաշտում պետք է կատարվի պրոցեսը։ Միայն ապացույցների, բավարար ապացույցների համակցության հիման վրա մենք կարող ենք հետագայում խոսել քրեական հետապնդումների մասին։ Ուզում եմ նշել, որ ի սկզբանե այդ քաղաքական տարը մեր կողմից բացառված է։
Սյունիքի ամբողջ մարզը, գումարած Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի հատվածը, ավելի քան 25 տարի Ադրբեջանի հետ ուղղակի սահման չի ունեցել։ 90-ականների սկզբի պատերազմից հետո, որտեղ հայկական ուժերը հաջողություն գրանցեցին, շփման գիծը ավելի քան 100 կիլոմետրով հեռացել էր Ադրբեջանի խորքերը միջև Հորադիս, միջև Ֆիզուլի։ Հիմա, երբ երկրորդ պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանն է հաղթել, վերականգնվել է նախկին խորհրդային միության ժամանակվա սահմանը։ Նախ Վարդենիսի մոտ սոտքում լարվածություն առաջացավ, քանի որ ադրբեջանցիները առաջ եկան միջև հայ-ադրբեջանական նախկին սահմանը, հիմա էլ սյունեցիներն են անհանգստացած։ Սակայն միջազգային իրավունքի տեսակետից աշխարհում ոչ մեկը ադրբեջանցիներին չի կարող արգելել գալ կանգնել իրենց սահմանին։ Ուրիշ բան, եթե սադրանքներ կամ ասենք խախտումներ լինեն, պաշտոնական մարմինները փորձում են փարատել սյունեցիների մտահոգությունները։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Սյունիքում կարող են դեպքեր լինել, որ Հայաստանի սահմանի մոտ հայտնվեն ադրբեջանցիներ։ Մտահոգվելու պատճառ չկա, վստահեցնում է պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանը։
Բայց պետք չի պանիկայի ենթարկվել այդ տեսանյութերը, ես նորից եմ ասում, տեսանյութը սոցցանցերում գնում, դա տեսանյութը 4 օրվա, կարող է մեկ ուրիշ տեսանյութ լինի։ Այնպես որ պետք է այստեղ շատ հստակ գործել, կապվել թեժգից, ԱԱՑ-ին և ներկայացնել ինչ է տեղի ունենում։
Երեք տեսանյութ էր տարածվել, որ մի խումբ ադրբեջանցիներ Գորիս կապան մայրուղում են ադրբեջանական դրոշով։ Գորիսի քաղաքապետ Արուշան Արուշանյանը Facebook-ում գրառում էր արել, դիմելով վարչապետ Փաշինյանին, թե Ադրբեջանի դրոշը ծածանվում է Որոտանի հատվածում, թշնամին հասել է գյուղ, մեկ ժամից կհասնի Շուրնուխ։ Ուշ երեկոյան Զինուշ մեդիա ալիքով պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանը պարզաբանեց Հայաստանի հարավային սահմանին տիրող իրավիճակը, ասաց Սյունիքի մարզի Գորիս Գորիսկապան միջպետական ավտոճանապարհի Որոտան Դավիթ Բեկ հատվածում հայ-ռուս եւ ադրբեջանցի զինվորականները իրականացնում են սահմանապահ վերակարգերի տեղակայման աշխատանքներ։ Հայկական բնակավայրերի մոտ ադրբեջանցիների հայտնվելու վերաբերյալ սյունեցիների մտավախությունը նախարարը բնական է համարում, բայց խորհուրդ տալիս նման դեպքերում ահազանգել ազգային անվտանգության ծառայության թեժգծի հեռախոսահամարով, ասաց, էլի կարող են լինել նման տեսանյութեր։
Միջադեպեր կարող է լինել, որ սամանի մոտ գան և հիմա նորից եմ ասում, հիմա այդ աշխատանքներ է տարվում և այստեղ մտահոգվելու որևէ մի բան չկա, այստեղ պետք է շատ ուշադիր լինել և ԱԱՑ-ն մի քիչ առաջ հայտարարություն է տարածել, որտեղ եթե այդպեսի դեպքեր է լինում անհասկանալի մեր քաղաքացիների համար, ապա իրենք պետք է կապեն թեժգից ԱԱՑ-ի և այդ ինֆորմացիան ամբողջովին ներկայացնել և համապատասխան միջոցով կձեռնարկվեն, որպեսզի բացահայտվի ինչ է տեղի ունեցել և մեր հանրությունը իմանա։
Անդրադառնալով այն քննադատություններին, թե Հայաստանի հարավային սահմանը ռուս սահմանապահների պաշտպանությանը հանձնելով Հայաստանը Ռուսաստանին է զիջում ինքնիշխանությունը, նախարար Հարությունյանն ասաց, հակառակը այդպիսով Հայաստանի ինքնիշխանությունն են ամրապնդում։
Ինքնիշխանության կորուստը այն ժամանակ է լինում, երբ անվտանգությունը ապահովված։ Իսկ եթե քայլերը, որոնք ամրապնդում են անվտանգությունը, հակառակը, դա ամրապնդում են և պետության անկախությունը, և ինքնիշխանությունը։
Վազգեն Մանուկյանը ընդդիմադիր 17 կուսակցությունների վարչապետի թեկնածուն Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում ասել է, թե պարտության հիմնական պատճառը ընկած է Նիկոլ Փաշինյանի վրա և նա պետք է հեռանա։ Հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված։
Պարոն Մանուկյան, իսկ ինչու եք կարծում, որ դուք կարողանաք կայունացնել իրավիճակը, կարողանաք լուծել գերիների հարցերը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարց, ձեր կարծիքով վարչապետի հրաժարականից հետո Ալիևը կվախենա նոր իշխանություններից Հայաստանի և կսկսի զիջումների գնալ, ի՞նչն է փոխվելու բանակցային գործընթացում։ Դուք ասում եք, թե պարտված վարչապետը չի կարող բանակցել, բայց ոչ միայն վարչապետն է պարտվել, այլ բոլորս ենք պարտվել, Հայաստանն է պարտվել, ուստի դուք վարչապետ եք դառնալու և դառնալու եք, նույնիսկ վարչապետ դառնալու դեպքում էլի լինելու եք պարտված երկրի վարչապետ, դուք ինչ փոփոխություն կարող եք բերել, եթե բոլոր պայմանավորվածությունները հաստատագրված են փաստաթղթով, խնդրեմ։
Նախև առաջ դուք ընդունում եք այն միտքը, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող տանել այդ բանակցությունները, այդ պարտված ղեկավարը։
Ես չգիտեմ, պարոն Մարտիրոս։
Ես գիտեմ, չի կարող տանել այդ բանը։ Ուրեմն ով էլ լինի, հլա մոռացեք իմ անձի մասին, ով էլ ուզում է այդտեղ լինի, պիտի այդ բանակցությունները վարի, բայց որի վրա պարտված և արհամարված երկրի ղեկավարի պիտակ կպցրած չի։ Իմ պարագայում ես նույնիսկ լրացուցիչ բան ունեմ, որտեվ նույն Ադրբեջանի 99-92-93 թվին, երբ որ իրենք նույն այսպիսի խայտառակ պարտություն կրեցին, ես ղեկավարում էի բանակ, այսինքն դա արդեն հոգեբանական նշանակություն։ Երկրորդը, որ դուք ասում եք, որ ամեն ինչը փաստագրված է, բայց ես նոր ասեցի, որ չէ, փաստագրված չի, բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք բաց են և կախված են մեկնաբանություններից, կախված են ուրիշ հանգամանքներից, պարտադիր չի, որ մացինը կեզանից վախենա, բայց ինքը քո հետ կարող է հաշվի նստի։ Իսկ որ Հայաստանն է պարտվել, այո, բայց միևնույնն է, պարտության հիմնական պատճառը ընկած է Նիկոլ Փաշինյանի վրա և պատահական չի, որ դրա մասին խոսում է Ալիևը։
Դուք ձեր առաջին ելույթում ասացիք, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները բարելավելու կոչեր անողները դավաճանները, սա ինձ համար մի քիչ դժվար է լսել, նույնիսկ անհավատալի։ Ես սպասում էի Վազգեն Մանուկյանից լսել այն, ինչ ես լսել եմ Ղարաբաղյան շարժման առաջին օրերին, երբ դուք վկայակոչեցիք Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Լորդ Պալմերստոնյանի խոսքերը, որ Մեծ Բրիտանիան չունի հավերժական բարեկամներ և թշնամիներ, մեր շահերն են հավերժական և մշտական, ես մոտորապես եմ թարգմանում անգլերենից, և այն ժամանակ ասում էի, որ մեր արտաքին քաղաքականությունը պետք է կառուցվի մեր մշտական շահերի գիտակցման շուրջ։ Ես հիշում եմ, որ կար ժամանակ, երբ մեր արտգոս նախարարներից մեկը պնդում էր, թե շրջափակումը ամենևին չի խանգարում Հայաստանի տնտեսական զարգացման։ Ձեր կարծիքով Հայաստանը պետք է աշխատի հարևաններին հետ հասնի նրան, որ սահմանները ապաշրջափակվեն։ Ինչ կարող եք ասել։
Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք հիշում եք իմ խոսքերը, իսկապես առաջի անգամ, երբ որ հանրավակում ես հնչեցրեցի, որ մենք չունենք մշտական բարեկամ եւ մշտական թշնամի, դա ժողովուրդը մի քիչ տարօրինակ վերաբերվեց իմ այդ ասացին, որտեղ բոլորի ուղեղի մեջ այն էր, որ Ռուսաստանը մեր մշտական բարեկամն է, Թուրքիան մեր մշտական թշնամին է։ Ես գտնում եմ, որ դա իսկապես էմոցիոնալ վերաբերմունքը քաղաքականության մեջ, սիրելու կամ ատելու դրվակները շատ վնասակար են քաղաքականության համար։ Եվ ես կողմնակից էի նաև Թուրքիայի հետ հարաբերություններ ստեղծելու։ Եվ արձանագրությունները, որ ստորագրվեցին, ես հանրային խորհրդի նախագահն եմ եւ ոչ միայն հանրային խորհուրդը կողմ եղավ, այլ իմ անձամբ, ես անձամբ գտնում եմ, որ պետք է այդ ճանապարհով գնա։ Բայց եթե դու ճիշտ ես ընդհանուր գլոբալ տեսակետից, դա չի նշանակում, որ ամեն պահ դա կարելի անել։ Հիմա մենք գտնվում ենք մի այն վիճակում, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը, Թուրքիան օգնել է Ադրբեջանին, մեզ ջարդել են, հազարավոր զոհեր ենք տվել, մեր կանանց երեխաներին սպանել են իրենք, և Բաքվի պարադում իրանք հայտարարում են, որ Երևաննել է իրանց, Սևաննել է իրենց։ Երբ որ դու այդ պայմաններում գնում ես դիմացինին, ասում ես, ես քո հետ ուզում եմ ընկերություն անեմ, դա նշանակում է, դու ոչ արժանապատվություն ունես, ոչ խելք ունես։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ղարաբաղյան պատերազմից հետո հարևան Իրանը գոհունակությամբ հայտարարեց, թե իր սահմանները չեն փոխվել, և միայն սա վկայում է, թե ինչպիսի անհանգստությամբ է հետևել Թեհրանը իր սահմաններին մոտ ծավալված ռազմական գործողություններին։ Պատերազմի ժամանակ Իրանը զորավարժություններ էր անցկացնում սահմանային շրջանում, ցույց տալու, թե որևէ ոտնձգություն չի համդուրժի, չնայած մի քանի տասնյակ արկեր այնուամենայնիվ պատահական ընկել էին Իրանի տարածքի վրա առանց լուրջ վնաս պատճառելու։ Ղարաբաղյան պատերազմը և Իրանը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ղարաբաղում ծավալված 44-օրյա աշնանային պատերազմը լուրջ ազդեցություն թողեց Իրանի վրա, թե դրական և թե բացասական առումներով, պնդում է Վաշինգտոնում գործող Ջեյմս Թաուն հիմնադրամը, հիշեցնելով, որ Իսլամական Հանրապետությունը տարածաշրջանի խոշորագույն պետություններից միակն է, որ տասնամյակներ շարունակ անմիջականորեն հարում էր սառեցված հակամարտության գոտում։ Ի տարբերություն Թուրքիայի և Ռուսաստանի, Իրանը սահմանակից էր այն տարածքներին, որ գրավվել էին հայկական ուժերի կողմից Ադրբեջանի հետ, Իրանի հյուսիսարևմտյան սահմանի ընդհանուր երկարությունը 750 կիլոմետր է, որից 138-ը բաժին էր ընկնում 1991-94 թվականներին ծավալված առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով հայկական ուժերի վերահսկողության տակ հայտնված Ֆիզուլիի, Ջաբրայիլի և Զանգելանի շրջաններին, նշում է Ջեյմս Թաուն հիմնադրամի վերլուծաբան իրանցի Վալի Քալեջին։ Փորձագետը, սակայն, հատուկ ընդգծում է, որ 1994 թվականից հետո անցած 2.5 տասնամյակների ընթացքում սահմանի հայկական ուժերի վերահսկողության տակ հայտնված հատվածը Թեհրանի համար լուրջ գլխացավանք չէր։ Այս ժամանակահատվածում հիմնական սպառնալիքները Իրաքի և Աֆղանստանի հետ պետական սահմանների հետ էին կապված, նշում է փորձագետը, ընդգծելով, որ Արաքսի երկայնքով անցնող սահմանին իրավիճակը փոխվեց սեպտեմբերի 27-ին, երբ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում վերսկսվեցին ռազմական գործողությունները, հիշեցնելով, որ մարտական գործողությունների ընթացքում մի շարք հրթիռներ և ականներ հարվածեցին Իրանի տարածքին, Ջեյմս Թաունի փորձագետը նշում է։ Այդ ամենի հետևանքով Իրանը հայտնվեց անորոշության մեջ, փորձելով չեզոք դիրք գրավել մի կոնֆլիկտում, որն ուղղակիորեն ազդում էր իր անվտանգության վրա, գրում է վերլուծաբանը, հատուկ ուշադրություն դարձնելով ռազմական ուժերի այն կուտակման վրա, որին դիմեց պաշտոնական Թեհրանը հայ-ադրբեջանական պատերազմի օրերին։ Առաջին անգամ 1994 թվականից ի վեր Իրանի կանոնավոր բանակի և Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ստորաբաժանումները տեղակայվեցին երկրի հյուսիսարևմուտքում, Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ սահմանների երկայնքով բարեկություն իրականացնելու համար։ Այս քայլը վկայում էր տարածաշրջանում որևէ աշխարհքաղաքական փոփոխություն թույլ չտալու և միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների վերաձևումը կանխելու Թեհրանի ցանկության մասին, գրում է քալեջին։ Դատելով իրանցի փորձագետի խոսքից, Թեհրանում առկա հիմնական մտավախությունները վերաբերում էին 48 կիլոմետրանոց հայ-իրանական սահմանի ճակատագրին։ Այդ մտավախությունները մի պահ ավելի խորացան նոյեմբերի 10-ի հրադադարի կնքումից հետո, որի պայմաններից մեկը Սյունիքի տարածքով Ադրբեջանի հիմնական տարածքը Նախիջևանին կապող տրանսպորտային միջանցքի ստեղծումն էր։ Հրադադարի հաստատումից հետո իրանական սոցիալական ցանցերում շահարկումների հայտ եկան, որոնց համաձայն այդ միջանցքը կարող է վտանգել Իրանի ֆիզիկական կապը Հայաստանի հետ։ Որոշ իրանցի փորձագետներ էլ ավելի խորացրեցին այդ մտավախությունները, պնդելով, թե Զանգեզուրը դե յուրե կամ դե ֆակտո կարող է հայտնվել Ադրբեջանի կազմում։ Այս թեժ բանավեճն ի վերջո ստիպեց իրանցի պաշտոնյաներին հանդես գալ պարզաբանումներով, նշելով, որ մեջբերում Իսլամական Հանրապետության աշխարհագրական սահմանները չեն փոխվել և չեն փոխվելու նաև ապագայում, կարդում ենք Ջեյմսթաուն հիմնադրամի կայքում։
Ղարաբաղյան պատերազմի մասին փորձագետները հաճախ նշում են, որ այն 5-րդ սերնդի առաջին պատերազմն էր, նկատի ունենալով հետախուզական և հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի լայն կիրառումը։ Պատերազմից հետո շատ երկրներում, նույնիսկ ամենազարգացած երկրներում, զինված ուժերի սպառազինությունները վերանայելու հարցեր են առաջացել։ Գերմանիայի պես երկրի զինված ուժերը նույնպես կանգնել են դրոններ ձեռք բերելու խնդրի առաջ։ Մի ժամանակ դա մերժվել էր, այսպես ասեմ, հումանիտար նկատառումներից ելնելով, բայց Ղարաբաղյան պատերազմից հետո խնդիրը նորից արդյական է դարձել Գերմանիայի զինված ուժերի համար։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Ղարաբաղյան վերջին պատերազմը խառնել է Գերմանիայի կառավարության ծրագրերն ու տապալել գործարքը, որով գերմանական բանակը պատրաստվում էր առաջիկա ամիսներին հարձակողական մի քանի անօթաչու սարքեր գնել, հաղորդում է Deutsche Welle-ն։ Բանն այն է, որ կոալիցիայի մաս կազմող խմբակցություններից մեկը, սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը, վերջին պահին արգելափակել է իսրայելական Aerospace Industries-ի հետ համագործակցությունը, վկայաբերելով այն կործանարար ազդեցությունը, որ թողել են իսրայելական այդ սարքերը Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում։ Մեր զինվորների պաշտպանության և հեռակառավարման վահանակով մարդ սպանելու միջև սահմանը շատ նուրբ է, և չի կարելի նման կարևոր հարցերում որոշում կայացնել առանց նախնական ու մանրազնին քննարկումների, հայտարարել է սոցիալ-դեմոկրատների համանախագահ Նորբերտ Վալտեր Բորյանսը ընդգծելով. «Մենք պետք է անվտանգության և էթիկայի հարցերին վերաբերվենք միևնույն լրջությամբ»։ Փաստացի գերմանական բանակը արդեն իսկ 600-ից ավելի անօթաչու թռչող սարք ունի իր զինանոցում, սակայն մինչ օրս դրանք միայն հետախուզական նպատակով են կիրառվում։ 2016-ին երկրի պաշտպանության նախկին նախարար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը առաջարկել էր այդ սարքերը համալրել նաև հարցակողական հրթիռներով, ամրապնդելու միջազգային առաքելություններին մասնակցող գերմանացի զինվորների անվտանգությունը։ Պատկերացրեք, դիսպետչերը կարող է նստել որևէ անվտանգ վայրում և հեռվից ուղորդել սարքը Ավանստանի օթային տարածքում, մնում է միայն ճիշտ ժամանակին սեղմել կոճակը, հայտարարում էին ծրագրի կողմնակիցները։ Ընդդիմախոսները հակադարձ ցումեին պատերազմը դրանով հավասարվում է կոմպյուտերային խաղի դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Տևական բանավեճերից հետո 2 տարի առաջ Բունդեստագի պաշտպանության և բյուջեի հարցերով հանձնաժողովները ի վերջո հավանություն տվեցին Իսրայելից Հերոն տիպի հարցակողական 5 անօթաչու գնելու առաջարկին։ Պաշտպանության նախարարությունը արդեն իսկ կազմել էր գործարքի համաձայնագիրը, ակնկալվում էր, որ Բունդեստագն էլ այն կհաստատի արագացված կարգով և մի քանի ամիս անց գերմանական բանակը կստանա նոր սերնդի հարցակողական սարքերը։ Դրանք կարող են օդում մնալ ավելի քան 30 ժամ և նույնիսկ վատ եղանակի դեպքում փոխանցել իրենց տեսադաշտում գտնվող մարդկանց, բնակավայրերի լուսանկարները, իսկ հրթիռներ ունենալու դեպքում նաև կրակել, բացատրում էին Բունդեսվերի փորձագետները։ Սոցիալ-դեմոկրատների որոշումը, սակայն, ամպրոպիեր նման պարզ երկնքում։ «Մենք մեր դիրքորոշումը փոխեցինք Ղարաբաղյան վերջին դրոնային պատերազմից հետո», հայտարարեց խմբակցության փոխնախագահ Գաբրիելա Հայնրիխը։ Առաջին անգամ այստեղ էր, որ բացառապես անօթաչու սարք հարքերի կիրառմամբ հաջողվեց որոշել ռազմական հակամարտության ելքը։ Ղարաբաղյան պատերազմը դարձավ ակնհայտ վկայություն, որ դրոնները կարելի է օգտագործել մարտադաշտում իրավիճակը փոխելու նպատակով, կասկածի տակ դնելով պնդումները, թե դրանք ընդամենը կոչված են վերևից հսկել ու ամրապնդել զինվորների պաշտպանությունը, ընդգծում էր գերմանացի պատգամավորը։ Բունդեսվերի ղեկավարը բավական սուր է արձագանքել կոալիցիոն գործընկերոջ այս դեմարշին։ Փաստարկը, թե մենք չենք քննարկել այդ հարցը, տեղին չէ, մենք արդեն 8 տարի է բանավիճում ենք սրա շուրջ։ Դեկտեմբերի սկզբին դեռ հայտարարել էր պաշտպանության նախարարը Բունդեսթագում, երբ քննարկվում էր հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը։ Մինչ օրս վտանգավոր իրավիճակներում մեր զինվորները հրամանատարությունից խնդրում են կործանիչներ ուղարկել դեպքի վայր, և շատ հաճախ այդ ընթացքում մենք կորցնում ենք մեզ համար այնքան թանկ ժամանակը։ Եթե Բունդեսվերը հարձակողական դրոններ չստանա, կնշանակի, որ մենք անխոհեմաբար վտանգի տակ ենք դնում մեր զինվորների կյանքը, հայտարարել էր նախարար Աննեգրետ Կրամպ-Կարենբաուերը։ Թեմայի շուրջ բանավեճը դեռ չի հանգուցալուցվել, կրքերը բորբոքվում են օրորի, լրատվամիջոցները փաստում են, մինչ օրս գերմանական բանակը որևէ զինատեսակ գնելիս այսքան դժվարությունների չէր հանդիպել։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։